Ve světě jsou k nalezení tyto čtyři druhy lidí. Které čtyři? Ten, kdo je v temnotě a směřuje do temnoty. Ten, kdo je v temnotě a směřuje ke světlu. Ten, kdo je ve světle a směřuje do temnoty. A ten, kdo je ve světle a směřuje ke světlu. Výňatek z Tamotama Sutta od vznešeného Buddhy. Kapitola 3. Soustředění. Pemasiri Thera. Když slyšíš, jak se lidé přou o tom, že to či ono je samádhy, tak je jasné, že samádhy postrádají. Co si o samádhy myslíte vy? David. Samádhy je sezení v soustředění. Mysl je klidná, nikde nepobíhá. Druhý student. Já bych ještě dodal, že mysl je vyvážená a probíhá zkoumání. A třetí student. Jestli si dobře vzpomínám, co jsem se naučil, tak mysl je čistá a překážky jsou potlačené. Ano, samádhy se obecně překládá jako soustředění mysli a je pravda, že v samádhy je mysl sklidněná, podobně jako při hlubokém pocitu úlevy a uvolnění na konci náročného pracovního dne. Klid, který se v našem těle rozprostře po práci, je však něco jiného. Není to pravý klid samádhy. Pravda je i to, že mysl nikde nepobíhá, že je čistá, avšak už se nedá říci, že osoba v samádhy pouze klidně sedí. Nedělat nic a pouze sedět hodiny a hodiny, to také není samádhy. Ne, samádhy je jiné, protože uvnitř samádhy je pronikavá všímavost. Osoba, která nabyla samádhy, si je jasně vědoma naprosto každého předmětu, který v mysli vyvstává. A i když je to velmi jemný předmět, je si osoba, která dosáhla samádhy, plně vědoma jeho vyvstání. Termín, který se používá při popisu této pronikavé všímavosti, je jednobodovost mysli. Čittekagata. Když se podíváš na stránku nějaké knížky, vidíš na ní písmena. Je tam písmeno A, písmeno M, písmeno D a tak dále. Na každé stránce jsou stovky písmen a když čteš, okamžitě je rozeznáváš. Tvé rozeznávání písmen znamená, že je přítomna jednobodovost, sjednocení tvé mysli a písmene na oné stránce. Je tam shoda mezi tvojí myslí a oním písmenem. Zaměříš se na písmeno, v tom okamžiku je ve tvé mysli pouze to písmeno a ty jej okamžitě rozpoznáváš. Ve tvé mysli je v tom okamžiku pouze tento jediný předmět, a to je písmeno. Naše jednobodovost mysli zachytává a rozeznává různé předměty vnímání. Bez pomoci této charakteristiky mysli, nazývané čittekagata, nemůžeme pojímat žádný předmět. Přestože nám tato jednobodovost mysli umožňuje pojímat předměty, představuje neutrální mentální proces přítomný v mentálním procesu všech živých bytostí. Mají je všechny lidské bytosti, dokonce i zvířata jsou jí vybavena. Není ani dobrá, ani špatná, ani blahodárná, ani neblahodárná. Ani dovedná, ani nedovedná a ani vhodná, ani nevhodná. Jednobodovost mysli prostě střídá předměty vnímání. Přesunuje se od pojímání jednoho předmětu k pojímání dalšího předmětu a tak dále. Jednobodovost mysli je místem střídání v mysli. I když se jednobodovost mysli často používá při definování pronikavé všímavosti samádhy, představuje ve skutečnosti pouze počáteční stádium. Není to samádhy, ale je pro samádhy počátečním stádiem. Jednobodovost nicméně k samádhy vede. Existuje mnoho druhů soustředění samádhy. Může být správné a může být nesprávné. Nesprávné samádhy získáváme v důsledku lpění na předmětech, které shledáváme příjemnými. Libá hudba, krásné umění, chutné jídlo a tak dále. Ano, i toto je typ samádhy, ale není to správné samádhy, protože je tu připoutanost lpění na těchto smyslových požitcích. Naproti tomu ve správném samádhy žádné lpění není. Správné samádhy znamená, že pět překážek je potlačeno a skutečná povaha předmětu je viděna. Skutečnou povahou věcí je nestálost, strastiplnost a bezpodstatnost. Je-li samádhy správně rozvíjeno, vidíme jasně tyto tři charakteristiky v úplně každém předmětu, se kterým přijdou naše smysly do kontaktu. Například slyšíme zvuk, jestliže jej kontaktujeme se správným soustředěním, vnímáme jeho pravou podstatu. Vidíme jeho nestálost, strastiplnost a bezpodstatnost. Správné samádhy nám umožňuje tyto tři charakteristiky zvuku rozeznat. Jestliže jsme schopni jasně vnímat jeho pravou podstatu, nezažíváme vzhledem k němu ani smutek, ani strach, ani vztek. Je zde pouze jistý záměr ho nechat jít. Nenecháváme si tímto zvukem bavit, namísto toho se obracíme k jeho prozkoumání. V neustálém opakování si toho, že předměty, které ve světě zakoušíme, jsou nestálé, strastiplné a bez podstaty, není moudrost. Není vůbec žádná moudrost v pouhém opakování si, že tyto tři charakteristiky existence, aniča, dukha a anatta, jsou skutečností každého předmětu, který kontaktujeme. Aniča, dukha a anatta jsou pouhá slova. Slova, která mohou být opakována následovníkem jakékoliv filozofie či náboženství. My však tyto tři charakteristiky musíme opravdu poznat skrze správně kultivované samádhy, skrze zážitek správného soustředění. Správně rozvinuté samádhy představují čtyři jemnohmotná pohroužení. První jemnohmotné pohroužení, druhé jemnohmotné pohroužení, třetí jemnohmotné pohroužení a čtvrté jemnohmotné pohroužení. Džhána je bdělý, jasný a nezatemněný stav vědomí. Když je samádhy řádně rozvinuto, vnímáme pravou podstatu předmětů, se kterými přicházejí naše smysly do kontaktu. Ať jsme kdekoliv, ať nás kontaktují jakékoliv předměty, poznáváme, že tyto předměty jsou nestálé, neuspokojivé a bez já či jakékoliv podstaty. Následkem toho máme méně problémů. Když není samádhy rozvíjeno správně, nejsme schopni tyto tři charakteristiky vnímat. Následkem selhání vnímání skutečné povahy předmětů máme mnoho problémů. Ctnost, první část osmičlenné stezky, je základem pro kultivaci samádhy. Chováme-li se tak, jak se patří, dáváme si pozor na vše, co říkáme a činíme. Říkáme jen pravdu, mluvíme vlídně a laskavě, i v těch nejzákladnějších věcech jednáme s dobrým záměrem a velkoryse. Umožňujeme druhým, aby žili v míru. To jsou velmi základní věci. Rozvíjením síly uklízíme prostředí naší mysli, čistíme nitro a usazujeme mysl. Mnoho lidí vzbuzuje dojem, že praktikují vhodné chování. Ano, vypadají, že žijí dle síly, ale jejich mysl je rozrušená, protože se přespříliš oddávají smyslovým potěšením. Neustále se snaží ukojit své touhy po potěšení smyslu a žijí-li tímto způsobem, nikdy se jim nemůže podařit správně rozvinout samádhy. Netvrdím však, že samádhy kultivujeme pouhým přísným praktikováním sebekontroly. Meditující, kteří slepě následují spousty pravidel, aniž by chápali, proč je následují, se pouze týrají. Samádhy, které získávají prostřednictvím této umíněné nadvlády nad sebou samým, není pravé samádhy, je to pouze sebetrýznění. Samádhy nepřichází díky slepému držení se hromady pravidel, ani díky přemrštěné sebekontrole. Samádhy vyvstává díky moudrosti. Když meditující do určité míry rozumějí tomu, co dělají, a rozumějí tomu, proč se cvičí v síle, pak se přirozeně vyvarují přílišného oddávání se smyslovým potěšením, jakož i týrání sebe sama. Když jsme schopni takto usadit naši mysl mezi těmito dvěma extrémy, kultivovat soustředění není těžké. Pak je možné dosáhnout správného samádhy a džhány, dokonce i v městských meditačních centrech. David. Myslel jsem si, že k dosažení džhány je nutné meditovat v lese. Ne, pro rozvíjení samádhy a dosažení džhány není nezbytné uchýlit se do lesa. Po dosažení džhány se usilujeme do lesa proto, abychom trénovali mysl ve spočívání v džháně po delší dobu, tedy abychom dále posílili samádhy. Pro efektivní trénink jsou nezbytné čtyři druhy podpory. Lidé, strava, obydlí, podnebí. Lidé by měli být podporou, strava by měla být výživná, obydlí by mělo splňovat základní podmínky a podnebí by pro nás mělo být vhodné. Někdo dává přednost životu v chladných oblastech, jiný naopak v teplých. Tyto čtyři druhy podpory jsou pro trénování mysli v samádhy nezbytné. Lidé jsou pro nás hlavní oporou. Měli bychom se stýkat s lidmi, kteří jsou nám podobní, nevytvářejí v naší komunitě problémy, praktikují sílu a sdílejí s námi stejné cíle. Přátelé. Žijeme-li na každodenní úrovni s dobrými přáteli, pokračujeme v praxi a udržujeme si i pokrok. V tuto chvíli je nás zde v naší meditační skupině 6. Každý z nás má své vlastní názory, myšlenky a postoje. Každý z nás dělá věci svým vlastním způsobem. Abychom si mohli být vzájemně oporou, čas od času se vzdáváme svých způsobů a ustupujeme způsobům druhých. Správně? Musíme se vzdát dělání věcí vždy po našem. Tento princip ilustruje Chula Gosinga Sutta z Majjhima Nikáji. Tři arahati žijí společně v parku Gosingova háje sálových stromů. A jednoho večera je přijde navštívit Buddha. Lišíme se tělem, ale mysl máme stejnou, řekli Budhovi. Lidé čas od času zapomenou takovéto základní věci. Zapomenou být kultivovaní a následkem toho nejsou schopni nabít samádhy. Nejsou podporou. Oddávají se řeči, která vyrušuje. Dělej to, dělej ono, nedělej tohle, jsi nemožný, přestaň dělat takový rámus a tak dále. Je-li ticho, někdo jiný si začne stěžovat, že nechce, aby bylo ticho. Buďme přece uvolnění, vyzývá ostatní, a lidé začnou být hluční. Takoví lidé zapomínají, že je důležité být si navzájem oporou a to je pak lepší žít sám. Žiješ-li sám, jdeš si svou vlastní cestou. A když opravdu potřebuješ samádhy, budeš ho schopen rozvinout a použít. Samozřejmě, že je lepší mít dva či tři chápavé a podporující přátele, než být sám. Ale jestli se ti je nedaří najít, žít o samotě je tím nejlepším řešením. Jestliže všichni v meditačním centru, jak mniši, tak laici, pracují společně se stejným úsilím a uvědoměním, funguje centrum tak, jak má, a klid vyvstává přirozeně. Ve skutečnosti se opravdu učíme bhávaná, opravdu a správně se věnovat naší praxi a dokonce tím naší praxi pozvedáme na vyšší úroveň. A to v případě, že všichni spolupracujeme a žijeme v harmonii. Když ráno zazní gong, začínáme den společně v příhodnou dobu. Existuje nicméně také několik důvodů, proč je pro meditující v běžném městském centru obtížné překonat přípravnou úroveň samádhy a postupovat přes pohroužení džhánu. Za prvé, ne všichni mniši a laici podporují meditující v jejich snažení. Neříkám, že mniši v městských meditačních centrech nemají dobrou sílu, ale protože se mniši a laici rozhodli věnovat mimo džhány řadě různých dalších aktivit, jako je například poradenství, psaní, obstarávání nejrůznějších služeb pro komunitu a tak dále, je tím praxe meditujících narušena. Chce-li se meditující dostat za přípravnou úroveň samádhy, musí být schopen udržovat svou praxi bez vyrušení po delší časové období. Za druhé, učitelé a jejich žáci potřebují soukromí. Když se stane, že někdo přijde během doby, kdy učitel probírá s meditujícím osobní aspekty jeho praxe, okamžitě svůj rozhovor přeruší. Když si s meditujícím povídám o jeho meditační praxi, žádná třetí osoba se tohoto rozhovoru zpravidla neúčastňuje. Výjimkou jsou rozhovory s cizinci, kde je přítomen překladatel. Když mluvím o meditaci v sinhálštině, nikdo jiný tu nesedí. V rušných meditačních centrech vás při rozhovoru neustále někdo vyrušuje. A tak je možné v praxi meditujících vyučovat jen na přípravnou úroveň. Ve starých srílanských poustevnách mluvili mniši o meditační praxi ve speciální a k tomu určené hale, kde měli soukromí. Chtějí-li si meditující udržet mysl v samádhy po delší dobu, je nutné, aby odešli do lesní poustevny. Když jsem byl mladý, procestoval jsem Srí Lanku a několik jich navštívil. V dobrých poustevnách začínal den tím, že jeden z mnichů uklízel jídelnu, předtím, než se všichni společně vydali za almužnou. Mnich, který se vrátil z obchůzky jako první, připravil jídelnu pro stolování, rozmístil pro všechny pitnou vodu i vodu na mytí. Když se zbývající mniši vrátili z pochůzky za almužnou, snědli svou almužnu, uklidili si po sobě a odebrali se do svých kuty. Všichni mniši to tak dělali. Mnich, který přišel z pochůzky jako poslední, provedl závěrečný úklid jídelny. Tito mniši vždy vykonávali jakoukoliv práci, které bylo zrovna zapotřebí, nikdy nečekali, až ji udělá někdo jiný. Všichni pracovali společně. V průběhu 12 let jsem žil na různých místech, například v Arankele. Jednou jsem také pobýval v lese poblíž Potuvilské oblasti, kde se přemnožili sloni. Tato oblast je nyní pod kontrolou LTTI. Součástí meditačního tréninku bylo i to, že jsem se za tu dobu ani jednou nenavštívil svoji rodinu. Místo mého pobytu znal pouze můj učitel a moje matka. Občas jsem měl to štěstí, že jsem mohl sdílet společnost s Bhantem Vimalou z Kelanie. Jemu bylo 30 let a mě 20. Byl mi v té době velkou oporou. Nešel jsem do lesa proto, abych zažíval těžkosti. Ne, šel jsem tam proto, abych se cvičil v těchto praktikách. Věnuješ se jim i teď? Ne, nedělal jsem tento typ meditace již dlouho a protože už dnes tyhle džhány nemám, shledávám obtížným vzpomenout si, jaký byl stav mé mysli, když jsem žil v lese a cvičil se v těchto praktikách. Abych si to všechno vybavil, potřebuji mít sklidněnou mysl. Studiem a čtením knih můžeme získat spoustu znalostí o samádhi a džhánách. Pouhé vědomosti nabité z knih však k řádné diskuzi na toto téma nestačí. Mluvím zde o tréninku specifické meditační praxe. A k tomu je zapotřebí přímá zkušenost. Jestliže má učitel přímou zkušenost samádhy, může ji učit. Jestliže má student přímou zkušenost, může o ní diskutovat.